We welcome you to the General Relief Society meeting.
Vi byder velkommen til Hjælpeforeningens årlige møde i Jesu Kristi Kirkes sidste dages hellige. Jeg hedder Julie B. Beck og er Hjælpeforeningens hovedpræsident. Vi byder velkommen til vores elskede profet, præsident Monson og præsident Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab, samt præsident Uchtdorf, som er anden rådgiver i det første præsidentskab. Han vil tale til os senere i aften. Vi byder også velkommen til ældsterne Russell Nelson og Todd Christofferson fra de 12 Apostles Forum og ældste Bruce Lee Hafen fra de 70. Disse brødre tjener som vejledere for Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. Det glæder os, at søstrene Elaine S. Dalton, Marianne Cook og Anne Depp fra Unge Pigers Hovedpræsidentskab, og søstrene Cheryl C. Land, Margaret Lifford og Matsumori fra Primaries på Hovedpræsidentskab, er til stede i aften. Det er karakterstærke og dygtige kvinder. Vi er taknemmelige for det store arbejde, de gør med hensyn til at styrke troen hos de unge. På forhøjningen finder vi også mine kloge og dygtige rådgivere og venner, Sylvia Alfred og Barbara Thompson, såvel som medlemmer i Hjælpeforeningens hovedbestyrelse, der yder stort stykke til dette værk. Musikken til dette møde står et kor fra stavene i Alpine og Highland for, og det er under ledelse af Mary Lee Webb og med Linda Market Fjordet. Nu synger koret, O kom du, kong, kom. Efter koret, der vil søster Farnsworth fra Hjælpeforeningens hovedbestyrelse indlede med bøn.
Come all that we are, peace, we pray. Our beloved Father in heaven.
Vores kære himmelske fader, vi er så taknemmelige for, at vi kan mødes her i aften som søstre i Hjælpeforeningen over hele verden. Vi er så taknemmelige for vores vidunderlige Hjælpeforeningspræsident, søster Beck og hendes rådgivere, og for alt det, de gør for os. Vi er så taknemmelige for den levende profet blandt, som er blandt os, Thomas Monson og hans rådgivere, og for de 12 apostles kvormer for de 70, vil du velsigne dem. Vi beder om en særlig velsignelse over vores taler her i aften, at de må have ånden hos sig, så de kan sige det, vi har brug for at høre. Og vi beder for, at vores hjerter må være åbne, så vi må kunne følge og forstå deres råd. Vi takker dig for det dejlige kor, og beder dig om, at de salmer, de synger, må styrke vores vidnesbyrd. Og vi beder dig velsigne dem. Vi takker dig for missionærerne i hele verden, og beder dig også at velsigne dem og deres familier. Vi beder for militæret og deres familier. Vi takker dig for evangeliet og for gengivelsen gennem profeten Joseph Smith. Vi takker dig. Vi elsker dig, din søn og hans offer. Og vi beder dig om, at du vil være med os her i aften. Så vi må beslutte os for at gøre tingene bedre i vores liv. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
It will now be my pleasure to address you.
Nu har jeg fornøjelsen af at skulle tale til jer. Når jeg har talt, så synger koret Frelse, jeg vil følge dig. Efter sangen, så skal søster Allred, førsterådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, tale til os. Og hun efterfølges af Barbara Thompson, som er andenrådgiver. Derefter, der synger både koret og forsamlingen, vi glædes og frydes. Vore kære søde søstre, hvor er I dog et smukt syn, og hvor er jeg glad for at være sammen med jer. Vores kærlighed og påskyndelse af jer er stor. Som hovedpræsidentskab for Hjælpeforeningen har vi haft mulighed for at besøge jer i et forgangne år. Vi har siddet i råd med jer i Tyskland, Danmark, Australien og Ghana. Vi har bedt med jer i Singapore, Hongkong, Indien og Sri Lanka. Vi er blevet opløftet og opbygget mere i Brasilien, Chile, Puerto Rico, Canada og de forenede stater. Vi glædes over, at I går rundt og gør godt, som frelseren gjorde. I udfører et stort slået stykke arbejde. Alligevel føler vi os tilskyndet til at sige, at der er mere, der skal gøres. Vi har søgt Herrens inspiration for at vide, hvordan vi kan bistå præstedømmet med at opbygge Guds rige her på jorden. Tiden er inden for, at Hjælpeforeningen opfylder deres formål mere end nogensinde. For at gå fremad og gøre det, som Herren ønsker, må vi fuldstændig forstå Hjælpeforeningens formål. Jeg vil begynde med at gennemgå nogle af Hjælpeforeningens historiske punkter for at forklare, hvorfor Hjælpeforeningen blev oprettet. Jeg vil derefter fremhæve tre ansvar, som alle hjælpeforeningssøstre er fælles om. Til slut vil jeg forklare, hvordan Herren forventer, at vi skal opfylde det guddommelige hverv, som vi har fået, både på et personligt og et organisatorisk plan. Det er umuligt at forstå, hvorfor vi har en organisation for kirken, for kvinder i kirken, uden at have en forståelse af gengivelsen af Jesu Kristi evangelium. Herren, som kendte til de ulykker, som ville ramme os i sidste dage, talte til sin tjener, Joseph Smith, og sagde til ham, for at tro må tage til på jorden, og for min evigtvarende pagt må blive stedfæstet, for hans evangeliums fylde må blive forkyndt af de svage og de ringe til verdens ender. Herrens værk bliver fuldført, når hans evangelium bliver prædiket for hvert folkeslag og stamme og tungemål og folk, og hans evigtvarende pagt bliver tilvejebragt ved templets ordinancer. Akkurat som frelseren på den nye testamentes tid indbød Maria og Martha til at deltage i hans værk, så har kvinder i denne uddeling et officielt værv med at deltage i Herrens værk. Siden genoprettelsens tidlige dage var kvinder aktive med at hjælpe med at opbygge kirken, med at støtte med missioneringsbestræbelser, bidrage til opførelse af templer og grundlægge et samfund, hvor de hellige kunne tilbede. organisering af hjælpeforeningen i 1842 mobiliserede kvindernes fælles styrke og deres særlige opgaver med at opbygge Herrens rige, akkurat som organisationen af præstedømkvormene gav mændene særlige ansvar. Efter hjælpeforeningens organisering har den spredt sig over den ganske jord og er blevet kaldt den største og efter enhver målstok mest storslåede kvindeorganisation på jorden. Vi ved gennem profeten Joseph Smith, at hjælpeforeningen var en formel del af genoprettelsen og at en lignende organisation for kvinder eksisterede i kirken fordom. Profeten Joseph har lært os, at hjælpeforeningen var en guddommelig skabt, guddommelig bemyndtet, guddommelig indstiftet, guddommelig forordnet af Gud, i overensstemmelse med himlens lov, for at hjælpe Herren med at tilvejebringe evigt liv for mennesket. På grund af hjælpeforeningen spiller kvinder en officiel rolle i kirken med store ansvar, herunder at arbejde i templet og undervise evangeliet. Derudover er hjælpeforeningen til for at hjælpe folk med at få et vidensbyrd om Jesus Kristus og evangeliet, at styrke familien og hjemmet, og at varetage alle familiemæssige pligter. Den har ansvar for at sørge for de fattiges behov og de syge og de nedlidende. Men Joseph F. Smith sagde, at den største del af dens arbejde er at tage sig af den åndelige velfærd og frelse blandt alle kirkens kvindelige medlemmer. For at opsummere hjælpeforeningsformål, som det er forordnet af Herren, er det for at organisere, undervise og inspirere hans døtre for at forberede dem på det evige livs velsignelse. Det vil jeg gerne sige igen. Formålet med hjælpeforeningen, som det er forordnet af Herren, er at organisere, undervise og inspirere hans døtre for at forberede dem på det evige livs velsignelse. For at opfylde hjælpeforeningsformål har Herren overdraget hver eneste hjælpeforeningssøster og organisationen som helhed at skulle øge deres tro og personlige retskaffenhed, styrke familien, tre, at tjene Herren og hans børn. Hvert af disse ansvar understøtter og forstærker de andre. Når vi øger vores tro, styrker udfaldet af denne indsats vores familie. Når vi tjener Herren og hans børn, så øges vores tro og vores evne til retskaffenhed også. De tre ansvar er uadskilleligt forbundet. Lad os begynde med det første ansvar. At gøre vores del ifølge Herrens plan, eller for at gøre vores del, skal vi øge vores tro og personlige retskaffenhed. Medlemskab af kirken kræver tro, som vi nærer livet igennem med stor flid og tålmodighed og langmodighed. I den fælles arv, vi deler, har vi bemærkelsesværdige eksempler på tro blandt kirkens første kvinder. De første pionerkvinder blev drevet ud af deres hjem og forfulgt på grund af deres tro. Andre overlevede ildebrande og oversvømmelser. De krydsede have og vandrede tusinder af kilometer, udholdt snarv, sygdom og sult for at hjælpe med at opbygge Herrens rige på jorden. Mange af dem begravede deres mænd, børn, forældre, søskende osv. undervejs. Hvorfor gjorde de det? Det gjorde de, fordi troens ild brændte i deres sjæl. Disse bemærkelsesværdige kvinder stræbte ikke efter fint tøj, mere fritid, større jordiske huse eller flere ejendele. Som jer havde de en overbevisning og et vidensbyrd om, at Jesu Kristi gengivende evangelium var sandt, og at Herren havde brug for dem til at udrette deres del i grundlæggelsen af hans rige på jorden. Deres stræben efter personlig retskaffenhed var en daglig indsats for at blive mere lig frelseren gennem omvendelse, studium af skriften, lydighed mod befalinger og ved at trakte efter alt, hvad der er dydigt, elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt. Vores andet ansvar er at styrke familien og hjemmet. Familier verden over bliver angrebet og svækket og fordærvet skikke og falske lærdomme. Derfor, uanset om vi er gifte eller enlige, gamle eller unge, har vi pligt til at forsvare og praktisere sandhederne i familien, en proklamation til verden. Det første præstegenskab har rådet til, at uanset hvor værdige og passende andre krav og aktiviteter måtte være, så må man aldrig tillade, at de erstatter de guddommelige anviste pligter, som kun forældre og familie kan varetage. Børn, der fødes nu, vokser op i en stadig mere syndig verden, hvor hjem skal være deres tilflugtssted for de daglige sammenstød, de har med det onde. Hjælpeforeningen bør være organiseret, rettet ind og mobiliseret til at styrke familien. Og sørge for, at hjemmene kan være ly for verden. Det lærte jeg for år tilbage, da jeg var nygift. Mine forældre, som var mine naboer, meddelte, at de skulle flytte til en anden del af verden. Jeg var blevet afhængig af min mors nærende og kloge, opmuntrende eksempel. Nu skulle hun væk i lang tid. Det var før, der fandtes e-mail, fax og mobiltelefoner og webkameraer, og posten var meget langsom. En dag, før hun tog afsted, så sad jeg og græd med hende og spurgte, hvem skal nu være min mor? Min mor tænkte sig godt om. Og med ånden og åbenbaringskraft, som kommer til den slags, sagde hun til mig. Hvis jeg aldrig kommer tilbage, hvis du aldrig ser mig igen, og hvis jeg aldrig skal være i stand til at lære dig noget nyt igen, så knyt dig til hjælpeforeningen. Hjælpeforeningen vil være din mor. Min mor vidste, at hvis jeg var syg, så ville søstrene tage sig af mig. Og når jeg fik mine børn, så ville de hjælpe mig. Men min mors største håb var, at søstrene i hjælpeforeningen ville være stærke åndelige ledere for mig. Fra dag begyndte jeg at lære til overflod af kvinder med statur og tro. Tre forskellige kvinder havde kaldelsen som hjælpeforeningspræsident i min menighed i de år, hvor mine forældre var væk. Aldo Chamberlain spurgte, om jeg ville undervise de andre søstre i forvaltning af tid og organisering af landet. Jeg hjemmede måske, fordi hun så, at jeg selv havde brug for at blive bedre med de færdigheder. Og Jean Horn, hun opmuntrede mig til at fuldføre mit første alvorlige personlige studie med Mormons bog. Og Norma Healy gav mig mine første opgaver i konservesfabrikken og lærte mig meget om tjeneste. Disse vidunderlige kvinder forstod formålet med hjælpeforeningen. Et tredje ansvar, alle kirkens kvinder har, er at tjene Herren og hans børn. Det er interessant for mig, at i de år, hvor min mor var væk, der tjente jeg som præst i menigheden, og senere som unge pigers præst i menigheden. Som medlem af menighedsrådet arbejdede jeg under biskoprådets vejledning. Præsident Boyd K. Packer har lært os, at på samme måde som mange brødres tjeneste i det aronske præstdømme, eller aronske præstdømme, styrker det højere præstdømme, så viser I ved uselvisk tjeneste i unge piger og hjælpeforeningen hengivenhed. Når vi tjener en anden organisation, så bliver vi ikke afløst fra hjælpeforeningens søsterfællesskab. Eftersom vi ikke går ud af en af hjælpeforeningen, så er vi altid forbundne til hjælpeforeningens formål og ansvar, og bliver velsignet med enhver lejlighed, eller ved enhver lejlighed, til at være eksempler og troende forhørte for vores herres børn. Hjælpeforeningens formål omfatter nogle af de mest bemærkelsesværdige muligheder for at tjene på jorden, som er tilgængelige for alle søstre. Under min rejse over hele verden har jeg set tusinder og atter tusinder af jer, som for øjeblikket ikke har mand eller børn, har et lager af tro, talent og hengivenhed. Ingen står så bedre end jer til at tjene i templet, tjene på en mission, undervise den opvoksende slægt og hjælpe dem, der er tyngede. Hjælpeforeningen har behov for jer. Jeg er også blevet overrasket eller forundret over den ungdommelighed og energi hos jer, der netop er kommet til hjælpeforeningen fra de unge 80%. Jeg har set, hvordan jeres hjerte længes efter at gøre en forskel for det gode i verden. Jeg forestiller mig ofte, hvilke muligheder der for eksempel kunne forekomme med slægtsforskning, hvis I delte jeres tekniske kunde med ældre søstre som mig. Vi har ikke råd til at formøble jeres ungdommelige og energiske kraft ved at foreslå, at I sidder ved siden af og ser de ældre og mere erfarne kvinder foretage al planlægning, organisering og arbejde i hjælpeforeningen. Vi kan udføre Herrens værk på hans måde, når vi søger, modtager og handler på personlig åbenbaring. Uden personlig åbenbaring vil det ikke lykkes for os. Hvis vi giver agt på personlig åbenbaring, kan det ikke gå galt for os. Nephi lærte os, Helligånden vil vise os alt, hvad vi skal gøre. Det blev profeteret, at i de sidste dage ville Herren udgyde sin ånd over sine trælle og trælkvinder. Det vil ske, når vi tillader os selv at være stille nok og rolige nok til at lytte til Herrens røst. Åndens røst. Neil A. Maxwell har lært os, at når vi modtager åbenbaring på vegne af vores kaldelser og eget liv, så kræver det en alvorlig mental indsats fra vores side. Åbenbaring opnås ikke ved at trykke på knapper. Det bliver hjulpet på vej af faste skriftstudium og personlige overvejelser, men vigtigst af alt, så kræver det åbenbaring, og vi har til en strækkelig grad af personlig retskaffenhed, så åbenbaring til tider kan komme til den retskaffende uopfordret. Præsident W. Kimball sagde for en del år siden, at der ligger en kraft i den organisation, som endnu ikke er fuldt ud øvet til at styrke Sions hjem og opbygge Guds rige. Og det vil ikke ske, før både søstrene og præsterne forstår hjælpeforeningens vældige muligheder. Hjælpeforeningen blev oprettet af Herren for at organisere, lære og inspirere hans døtre til at forberede sig til det evige livs velsignelser. Det er vores mål at støtte kirkens kvinder i deres personlige ansvar med at sikre, at alle møder, alle lektioner og alle de aktiviteter, vi foretager os, hjælper dem med at øge deres tro og deres personlige retskaffenhed, at styrke deres familier og tjene Herren og hans børn. Den eneste måde, vi kan opnå det på, er ved at stræbe efter, modtage og handle på personlig åbenbaring. Den virkelige styrke i dette store verdensomspændende søsterfællesskab ligger i hver enkelt kvinde. Selvom vi ofte anser os selv for at være svage og helt almindelige, så deler vi en ædelarv og kan udvikle en tro, der er lig de bemærkelsesværdige, trofaste kvinder, som er gået forud for os. Vi har en afgørende rolle at spille med hensyn til at opbygge Guds rige og forberede os på Herrens komme. Faktisk, eller rent faktisk, kan Herren ikke fuldføre sit værk uden hjælp fra sine døtre. På grund af det, så forventer Herren af os, at vi øger vores indsats. Han forventer, at vi opfylder hjælpeforeningens formål mere end nogensinde før. Jeg er taknemmelig over at kunne vidne om sandfærdigheden i Jesu Kristi gengivet evangelium og om en levende profet i dag, som leder hans værk. Jesu Kristi navn. Amen.
Oh. My heart is full of joy and gratitude.
Mit hjerte fyldes med glæde og taknemmelighed, når jeg skuer ud over denne unikke forsamling af kvinder fra hele verden. Det er et stort privilegium at være en del af dette ædle søsterfællesskab, som er samlet om et ønske om at styrke vores tro på Herren Jesus Kristus og opbygge hans rige. Jeg beder til, at jeg må have åndens vejledning, når jeg taler til jer om dette meget hellige emne, som er tempeltjeneste. De mest hellige steder på jorden er templerne. I templet modtager værdige medlemmer af kirken de største velsignelser, man kan få, når vi indgår hellige pagter med Gud. Vi kan også sørge for, at de samme velsignelser gives til vores forfædre, som døde uden at modtage disse nødvendige frelsende ordinancer. Jeg vil tale om den store betydning af at bygge templer, og om hvorfor de ordinancer, som udføres i templet, er så vigtige for vores frelse, og om hvordan vi kan forberede os på at komme i templet. Jeg har vidnet og er blevet meget imponeret over de ofre, som mange medlemmer yder for at komme til templet. Lad mig fortælle en historie. I 1976, da vi boede i Costa Rica, bad missionspræsidenten min mand om at hjælpe med at organisere missionens første tempeltur. Den centralamerikanske mission omfattede Costa Rica, Panama, Nicaragua og Honduras. Det nærmeste tempel dengang var templet i Mesa i Arizona. Det krævede, at vi rejste 5 dage hver vej og krydsede 6 grænser. Det økonomiske offer for de fleste, der deltog, var stort. De måtte sælge deres tv, deres cykler, deres skøjter og alt, hvad de kunne sælge. Vi rejste 2 meget ubekvemme busser dag og nat. Nogle af medlemmerne havde brugt alle deres penge på selve rejsen, og havde kun kiks og margarine med til at spise på turen. Hvorfor yder kirkens medlemmer så velvilligt og glædeligt så store ofre for at komme til templet? Jeg har aldrig glemt den store åndelige tilkendegivelse, vi oplevede i de dage, vi tilbragte i Mesa-templet. Jeg blev dybt rørt, da jeg i agtog min familie omfavne hinanden med tårerne løbende ned ad kinderne, efter de var blevet besejlet for al evighed. 24 år senere blev templet i San Jose i Costa Rica indviet. Blandt dem, der deltog på samme session som jeg, så jeg mange, der havde været med på den første tempeltur. De havde trofast og værdigt ventet på dette hellige øjeblik. De kan nu komme i templet ofte, for der er nylig blevet indviet tempel i Panama. Og der er også blevet bekendtgjort, at der vil komme et i Honduras. Herren har altid bedt sit folk om at bygge templer. Herren befalede Moses, de skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. Det transportable tabernakel, de byggede, spillede en central rolle for israelitternes tilbedelse på deres rejse mod det forjættede land. Dets udformning og struktur åbenbarede Herren til Moses. Det skulle være Herrens hellige hus. Senere byggede kong Salomon templet i Jerusalem af de mest udsøgte materialer. I løbet af sin jordiske tjenestegerning betragtede Herren templet som et helligt sted og underviste os i ærbødighed for stedet. Nefitterne byggede også templer til Herren på de amerikanske kontinenter. De samlede sig om templet, da Kristus viste sig for dem efter sin opstandelse. Kort efter kirken blev genoprettet i denne uddeling, befalede Herren de hellige at bygge ham et tempel. Organiser jer, bered alt, hvad der behøves, og grundlæg et hus. Ja, et bøndens hus, et fastens hus, et troens hus, et undervisningens hus, et herlighedens hus, et ordens hus, et Guds hus. Derfor byggede de hellige templer. Det hellige tempel i Kirtland trods betydelige ofre. I dette hellige tempel blev vigtige præstedømmenøgler gengivet, og frelseren åbenbarede sig der. Nu er der 128 templer i funktion over hele verden, og mange flere er under opførelse. Vi er blevet bedt om at bygge templer, således at der kan udføres hellige ordinancer for både levende og døde. Disse ordinancer omfatter både forberedende ordinancer, begavelse, ægteskab, besejlinger, dåb for de døde og ordinationer. De forberedende ordinancer giver os både specifikke, umiddelbare og fremtidige velsignelser. Begavelsen omfatter hellige pagter. Her modtager man instruktion, kraft fra det høje og løftet om velsignelser, alt afhængig af vores trofasthed mod de pagter, vi indgår. Præsident Brigham Young definerede begavelsen på følgende måde. Jeres tempelbegavelse er at modtage alle de ordinancer i Herrens hus, som er nødvendige for jer, når I har forladt dette liv, for at sætte jer i stand til at gå tilbage til faderens nærhed og modtage jeres evige opholdelse. Den besejlende ordinance i form af tempelægteskab binder familier sammen for evigt. Pagterne, vi indgår i forbindelse med disse ordinancer i templet, bliver et vidnesbyrd om vores værdighed til at indgå i Guds nærhed. Disse pagter løfter os ud over grænserne for vores egen formåen og forståelse. Vi indgår pagter for at vise vores villighed til at opbygge riget. Vi bliver pagtsfolk, når vi indgår pagt med Gud. Alle de lovede velsignelser bliver også til del gennem vores trofasthed mod disse pagter. Templet er et lærdommens hus. Meget af den belæring, der finder sted i templet, er symbolsk, og den forstås gennem ånden. Det betyder, at vi undervises fra det høje. Tempelpagterne og ordinancerne er stærke symboler på Kristus og forsoningen. Vi modtager alle den samme belæring, men vores forståelse af ordinancernes og pagternes betydning øges, når vi ofte vender tilbage til templet og har en indstilling om at ville lære og overveje de evige sandheder, som der undervises i. Tempeltjeneste giver mulighed for at tjene de døde ved at udføre forskellige ordinancer for dem. Slægtsforskning kan udføres af enhver uden for templets mure. Men de hellige ordinancer, som vores afdøde slægtninge har brug for at opnå opholdelse, administreres udelukkende i templet. Templet er Herrens hus. Han sætter betingelserne for, hvordan det må bruges, hvordan ordinancerne skal administreres, eller udføres, og standarderne for at kunne indtræde og deltage i tempeltjenesten. Herren sagde til Moses, tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. I salmerne læser vi, hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfri hænder og et rent hjerte, og som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk. Herrens hus er helligt, og intet urent må besmitte det. Herren har udpeget biskoppen og stavspræsidenten til at være ansvarlig for at afgøre folks værdighed til at modtage en tempelanbefaling. Vi er nødt til at være helt ærlige over for vores biskop og stavspræsidenten, når de interviewer os, inden vi får vores tempelanbefaling. Det offer, vi skal frembære, er et rent hjerte og en angergiven ånd. Personlig værdighed er et afgørende krav for at kunne nyde templets velsignelser. Vi forbereder os ved at adlyde befalingerne og stræbe efter at gøre Guds vilje. Til de af jer, som ikke har haft muligheden for at tage i templet, vil jeg opfordre jer til at begynde nu på at forberede jer, så I bliver klare og værdige, når muligheden melder sig. Når vi tager i templet, tømmer vi vores sind og hjerte for tanker og følelser, som ikke er i harmoni med de hellige oplevelser i templet. Vi klæder os på en beskeden, passende og værdig måde. Vores påklædning og udseende ved denne hellige lejlighed er tegn på ærbødighed og respekt for Herren og hans hellige hus. Når vi er kommet ind i templet, skifter vi til hvidt tøj, som symboliserer renhed. Dernæst er vi rede til at deltage i tempeltjenestens stille ærbødighed. De evige velsignelser er tilgængelige for alle, der er værdige til at modtage dem. Hvad kan kirkens kvinder gøre for at opnå templets velsignelser? Gennem sine profeter har Herren opfordret dem, som endnu ikke har modtaget templets velsignelser, til at gøre, hvad der er nødvendigt for at modtage dem. Han opfordrer alle, som allerede har modtaget disse velsignelser, til at komme tilbage så ofte som muligt for at nyde oplevelsen igen og øge deres forståelse af hans evige plan. Lad os være værdige til at have en gyldig tempelanbefaling. Lad os tage til templet og besejle vores familie for evighed. Lad os vende tilbage til templet så ofte, omstændighederne tillader det. Lad os give vores afdøde slægt muligheden for at modtage opholdsens ordinancer. Lad os nyde den åndelige styrke og den åbenbaring, vi modtager, når vi kommer regelmæssigt i templet. Lad os være trofaste og holde vores tempelpagter, så vi kan modtage alle forsoningens velsignelser. Jeg er vidne om, at templerne er hellige steder. De er en kilde til åndelig kraft og styrke. De er et sted for åbenbaring. Det er Herrens hus i vor frelsers og forløsers Jesu Kristi hellige navn. Amen.
My dear sisters, how blessed we are.
Kære søstre, hvor er vi velsignede. Vi er ikke blot medlemmer af Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige, men vi er også medlemmer af Hjælpeforeningen, Herrens organisation for kvinder. Hjælpeforeningen er et bevis på Guds kærlighed til sine døtre. Fryder jer ikke i hjertet, når I mindes Hjælpeforeningens historie og husker vores meget spændende begyndelse? Ved det første Hjælpeforeningsmøde den 17. marts 1842, erklærede profeten Joseph Smith, at kirkens organisation ikke var fuldkommen, før kvinderne blev organiseret. Han organiserede derpå søstrene under præstedømmet og efter præstedømmets mønster. Den lille forskelligartede gruppe kvinder, der var samlet ved det første hjælpeforeningsmøde, var hengivne kvinder, der ligner medlemmerne af hjælpeforeningen i dag. Der var unge kvinder og ældre kvinder, kvinder med formel uddannelse og kvinder uden uddannelse. Der var gifte kvinder, mødre og enlige kvinder. Der var velhavende kvinder og andre, der var meget fattige. De nærede hver især kærlighed til hinanden, en kærlighed til Herren og et ønske om at tjene. Ved at huske, hvad hjælpeforeningssøstrene gjorde førhen, kan vi bedre forstå og blive vejledt i dag. Ved det første hjælpeforeningsmøde bad Joseph Smith søstrene om at bistå brødrene ved at tilse de fattiges behov, i søgen efter muligheder for at udøve barmhjertighed og ved at yde den hjælp, der er brug for. Han formanede derudover søstrene til at handle ifølge det medfølgende sind, som Gud har plantet i jeres indre. Søstrene tog denne opgave til sig og blev en forening, der tjener de fattige og trængende. Søster Emma Smith sagde, vi vil udrette noget usædvanligt. Når en båd sidder fast i strømfaldet med en mængde mormoner ombord, skal vi betragte det som et højt råb om hjælp. Vi forventer usædvanlige situationer og indtrængende råb. I kirkens første dage ydede kirkens søstre hjælp ved at gå fra hus til hus. Søstrene gjorde det, vi nu kalder besøgsundervisning, og gik omkring og virkede blandt alle, havde omsorg for at tage sig af andres behov, og sikrede sig, at folk havde mad, tøj, husly og ydede den hjælp, der var brug for. Hvis en søster havde noget at give af, gav hun det til besøgslærerne. Hvis hun led nød, ville søstrene hjælpe hende. Lad os hellige os selv til hjælpeforeningen, som præsident Boyd K. Packer råder til. Tjeneste i hjælpeforeningen højner og helliggør hver enkelt søster. Når I hengiver jer til hjælpeforeningen og organiserer den, holder gang i arbejdet og deltager i den, vil I støtte den sag, som kan velsigne enhver kvinde i har mulighed for at påvirke. Ligesom Emma beskrev, at båden sad fast i strømmen, og folk havde brug for hjælp, kan vi sammenligne det med i dag, når vi for eksempel ser en nabo, der er syg, et barn, der har brug for undervisning, en teenager, der har brug for en ven, eller en familie, der har mistet deres indkomst og behøver hjælp til at komme på fod igen. Vi hører om ulykker, storme og personlige tragedier i vores søstres tilværelse overalt. Vi behøver ikke at styrte rundt for at finde noget eller at gøre eller sager at tage op. Husk, at det som oftest er, så er der brug for hjælp i vores hjem, nabolag og lokalsamfund. Et venligt og opmuntrende ord, en lille takkeseddel, en telefonopringning, et varmt smil, en god gerning og en påmindelse om, at Gud elsker os, er ofte det, der er mest brug for. Vi kan opløfte og velsigne andre på så mange måder. Hjælpeforeningen er ikke kun en klasse om søndagen. Den er ikke et sted, vi tager hen, hvis vi ikke underviser i primære eller unge piger. Det er Herrens organisation til kvinder. Deltagelse i hjælpeforeningen er en del af vores herlige arv og velsignelse som kvinder i Herrens kirke. Ved de første hjælpeforeningsmøder rådede Joseph Smith søstrene til at undervise hinanden i Jesu Kristi evangelium. Han sagde, foreningen er ikke blot til for at hjælpe de fattige, men for at frelse sjæle. Han sagde endvidere, jeg giver nu nøglen til, i Guds navn, og denne forening skal glædes, og kundskab og intelligens skal tilføde jer fra nu af. Jeg elsker den udtalelse. Den minder mig om at glæde mig over de velsignelser, Gud har til denne kirkes kvinder. Kvinder i hjælpeforeningen har altid stræbt efter at lære at vokse. Vi ved, at Guds herlighed er intelligens. I 1830 erklærede Herren i en åbenbaring gennem profeten Joseph til hans hustru Emma, at hun skulle udlægge skrifterne og formane kirken, således som det skal blive givet dig ved min ånd. Denne opgave blev ikke kun givet til Emma, men Joseph præciserede, at alle søstrene skulle anvende denne gave. Kvinder underviste i Jesu Kristi evangelium og fulgte frelseren i ord og gerning. Søstrene gav hinanden næring med Guds gode ord. Nogle kvinder har sagt, at det er skræmmende at undervise i en klasse eller at stå og tale foran en gruppe mennesker. Jeg kan forsikre jer om, at jeg er erfaring ved, at det kan være temmelig skræmmende. Lad os huske det, som Eliza R. Snow engang sagde til sin niece, som blev bedt om at tale for en gruppe mennesker. Da hendes niece rejste, så var hun ude af stand til at sige noget, fordi hun blev grebet af frygt. Til sidst satte hun sig bare ned. Eliza rådede hende venligt og blidt. Pyt med det, men når du bliver bedt om at tale igen, så prøv at have noget at sige. Vi har noget at sige, når vi forbereder os, som Herren har anvist. Han beder os om at prædike mit evangelium ved ånden. Og de, der prædiker, og de, der modtager, forstår hinanden, og begge bliver opbygget og fryder sig sammen. Når vi ivrigt forbereder os, bruger skrifterne og godkendte kirkematerialer og beder Herren om hjælp, vil han give os den ubeskrivelige gave, som Helligånden er. Og vi vil vide, hvad vi skal sige, så alle bliver opløftet. Ved et vidunderligt hjælpeforeningsmøde skrev Eliza R. Snow i referatet, at næsten alle de tilstedeværende rejste sig og talte, og som en rensende strøm fornyede Herrens ånd hvert hjerte. Vi håber, at vores søstre i dag føler sig næret, opbygget og opløftet, hver gang de overværer søndagsskolen, går ud som besøgslærer, deltager i en aktivitet eller udfører en hvilken som helst tjenestegerning. Søstre, nu mere end nogensinde har vi brug for kvinder, der står frem og er stærke. Vi har brug for kvinder, der bekendtgør sandheden med styrke, tro og ligefremhed. Vi har brug for kvinder, der er et eksempel på retskaffenhed. Vi har brug for kvinder, der evigt engagerer sig i en god sag. Vi har brug for at leve således, at vores liv bærer vidnesbyrd om, at vi elsker vores himmelske fader og og frelseren Jesus Kristus, og vi vil gøre det, de har bedt os om at gøre. Vi har brug for at redde alt det ædle og gode i os, så vi som Guds døtre kan gøre vores del til at opbygge Guds rige. Vi vil få hjælp til at gøre dette. Som Joseph Smith sagde, hvis I lever op til jeres privilegier, kan end ikke englene holdes tilbage fra at omgås jer. Lad os bære hinandens byrder, sørge for dem, der sørger, trøste dem, der står i behov for trøst, og således holde de pagter, vi har indgået. Vi er yderst velsignede. Jesus Kristus er denne kirkes overhoved. Vi bliver ledt af levende profeter, seere og åbenbare. Vi har hellige skrifter til at læse, studere og få svar fra til vores daglige liv. Vi har hellige templer rundt om i hele verden, hvor vi kan opnå de ordinancer, der er nødvendige for at hjælpe os med at vende tilbage til vores himmelske fader. Og vi har hinanden til at hjælpe. Jeg ser Guds billede aftegnet i jer. Jeg er gode kvinders ansigtsudtryk, når jeg rejser rundt mange steder i verden. Jeg hører om jeres gode gerninger og bemærkelsesværdige hengivenhed. Jeg ser Kristi lys afspejle sig i jeres øjne. Jeg ved, at vi, således som Emma opfordrer os til, kan gøre noget ekstraordinært i dag. Vi kan være en retfærdig hær af kvinder, bevæbnet med kærlighed, medfølelse, venlighed, tjeneste og tro. Vi kan være en mægtig styrke for det gode i denne verden. Så bliver vi det, som præsident Packer beskrev. Hjælpeforeningen kan sammenlignes med et tilflugtssted. Et trygt sted, hvor man kan være beskyttet. I kan føle jer trygge der. Den omgiver alle søstre i kredsen som en beskyttende mur. Vi må have dette trygge sted, hvor man kan være beskyttet. Bliv ikke bare begejstret over at tilhøre hjælpeforeningen. Når vi husker det, som disse ædle kvinder gjorde i fortiden, bliver vi vejledt i dag og i fremtiden. Jeg vidner om, at Gud, vor himmelske Fader og hans søn, Jesus Kristus, lever og elsker os. Jeg vidner om, at vi bliver ledt af en Guds profet. Jeg vidner om, at når vi holder vores pagter, bliver vi velsignet umådeligt. I Jesu Kristi navn. Amen.
beautiful
and thrilling. Og meget rørende. Tak. Vi vil meget gerne udtrykke vores dybe påskønnelse af alle, som har deltaget med os i aften. Vi har nu det privilegium, at vi skal høre fra præsident Dieter F. Uchtdorf, som er anden rådgiver i det første præsidentskab. Efter han har talt, så slutter koret med at synge og glæd dig nu over jord. Og så vil der blive bedt afslutningsbøn ved Jana P. Staples fra Hjælpforeningen. Værsgo, præsident Uchtdorf.
Kære søstre, det er vidunderligt at være sammen med jer. Jeg er dybt taknemmelig for denne mulighed for at tale til kirkens kvinder, som er samlet i alle dele af verden. I aften og i dag er vi æret ved at have præsident Monson og præsident Iron iblandt os. Hvor var det dog et vidunderligt kor. Det har rørt vores hjerter. Vi er blevet inspireret af de smukke budskaber fra søster Thompson, søster Allred og søster Beck. De er et fantastisk præsidentskab for en vidunderlig organisation, nemlig Hjælpeforeningen i Jesu Kristi Kirke sidste dages hellige. Da jeg fik at vide, at jeg skulle være sammen med jer, tænkte jeg på alle de mange kvinder, som har formet mit liv. For det første min vidunderlige hustru Harriet, min mor, min svigermor, min søster, min datter, min svigerdatter og mange, mange venner. Hele mit liv har jeg været omgivet af kvinder, som har inspireret, undervist og opmuntret mig. Jeg er den, jeg er i dag, takket være disse enestående kvinder. Hver gang jeg mødes med søstre i kirken, føler jeg, at jeg er blandt tilsvarende bemærkelsesværdige sjæle. Jeg er taknemmelig for at være her, taknemmelig for jeres talenter, medfølelse og tjeneste. Men mest af alt er jeg dog taknemmelig for, at I er dem, I er. Hvor himmelske faders dyrebare døtre er uendelig værdi. Det kommer knap som en overraskelse, men forskellene på mænd og kvinder kan ofte være ganske slående. Fysisk og mentalt, såvel som følelsesmæssigt. Jeg kan bedst illustrere det ved den måde, hvorpå min hustru og jeg tilbereder et måltid. Når Harriet tilbereder et måltid, er det et mesterværk. Hendes kusine er verdensomspændende, og hun laver ofte retter fra de lande, vi har besøgt. Anretningen af maden er respektindgydende. Det ser faktisk så smukt ud, at det næsten er synd at spise det. Det er en lise for øjet, såvel som for ganen. Men det er helt sikkert, at uanset hvor perfekt det hele ser ud eller smager, så undskylder Harriet for noget, som hun mener ikke er perfekt. Jeg er bange for, at der er for meget ingefær i, kan hun sige. Eller, næste gang må jeg hellere bruge lidt mere karry og et laurbær mere. Lad mig sammenligne det med, når jeg laver mad. Med talen for øje spurgte jeg Harriet om, hvad jeg er bedst til at lave af mad. Hun svarede, spejlæg. Sunny side up. Som ikke er vendt. Men ikke nok med det. Jeg har en særlig ret, som jeg kalder knusperschen. Navnet kunne minde om noget, man kunne finde på en finere restaurant. Lad mig fortælle jer, hvordan man fremstiller det. Man skærer franskbrød ud i tynde skiver og rister dem på begge sider. Det er opskriften. Så hvad angår spejlæg, selvom de er fedtede, og knusperschen, selv når de er brændte, så føler jeg mig revestolt, når jeg laver mad.
Perhaps this contrast between my wife and me is a slight exaggeration.
Måske er denne forskel på min hustru og mig en smule overdrevet, men den giver et godt billede af noget, som går ud over madlavning. For mig synes det, som om vores storslåede søstre nogle gange undervurderer deres evner. De fokuserer på det, der mangler, eller det ufuldkomne, frem for det, som er opnået, og på hvem de i virkeligheden er. Måske genkender I dette eksempel fra en, I kender rigtig godt. Det gode er, at det også fremhæver en beundringsværdig egenskab, det medfødte ønske om at behage Herren af alt vores evne. Uheldigvis kan det også føre til frustration, udmattelse og glædesløshed. I dag vil jeg gerne tale til dem, der har prøvet at føle sig utilstrækkelig, modløs eller ked af det. Kort sagt vil jeg tale til os alle sammen. Jeg beder til, at Helligånden vil forstærke mine ord og give dem større mening, indsigt og inspiration. Vi ved, at det sommetider kan være svært at holde hovedet oven vande. Faktisk er det sådan i vores verden, der er fyldt med forandringer, udfordringer og tjeklister, at det kan synes umuligt at undgå at føle sig overvældet af lidelse og sorg. Jeg siger ikke, at vi bare kan trykke på en knap og stoppe de negative følelser, som plager os. Det her er ikke en pep-talk eller et forsøg på at opmuntre dem, som synker ned i dønnet, til at forestille sig, at de stedet lå og dasede på en strand. Jeg ved, at alle har deres at kæmpe med. Jeg ved, at der i aften er hjerter blandt os, som rummer dyb sorg. Nogle kæmper med frygt, som foruroliger sjælen. For andre er ensomheden deres hemmelige prøvelse. Det er ikke uvæsentlige ting. Jeg vil dog gerne tale om to principper, som kan hjælpe jer med at finde vejen til fred, håb og glæde. Selv i tider med modgang og prøvelse. Jeg vil tale om Guds glæde, og om hvordan vi hver især kan få del i den, til trods for de byrder, der plager os. Lad mig først stille et spørgsmål. Hvad tror I er den størst mulige glæde? For mig er svaret på dette spørgsmål Guds glæde. Det fører til et andet spørgsmål. Hvad er der af vores himmelske faders glæde? Det kan være umuligt at svare på, fordi Herrens veje ikke er vores veje. For så højt som himlen er over jorden, er Guds veje højt over vores veje, og hans planer over vores planer. Selvom vi ikke forstår betydningen af alting, så ved vi, at Gud elsker sine børn. For det har han sagt, og han har sagt, for se, dette er min gerning og herlighed, at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Vor himmelske Fader er i stand til at sørge for disse to store mål, udødelighed og evigt liv til menneskene, fordi han er skabningens Gud og mester og medfølende. At skabe og at være medfølende er to ting, der bidrager til vor himmelske Faders plan for lyksalighed. At skabe og være medfølende er to ting, som vi som hans åndelige børn kan og bør bestræbe os på at efterligne. Først skabelsens værk, trangen til at skabe en af de dybeste længsler i menneskets sjæl. Uanset talent, uddannelse, baggrund eller evner, har vi i os et iboende ønske om at skabe noget originalt. Det er indlysende. Alle kan skabe. Man behøver ikke position eller penge for at skabe noget, som er værdifuldt eller smukt. Skabelse giver stor tilfredshed at fylde. Vi udvikler os selv og andre, når vi tager en uorganiseret masse i hånden og former det til noget smukt. Og jeg taler ikke om at gøre rent på jeres teenagebørns værelser. I siger måske, jeg er ikke den kreative type. Når jeg synger, rammer jeg altid en halv tone ved siden af. Jeg kan ikke tegne en linje uden en lineal. Og det eneste, mit hjemmebagte brød kan bruges til, er brevpresser eller dørklods. Hvis det er sådan, I tænker, så tro om igen, og husk, at I er åndelige døtre af det mest kreative væsen i universet. Er det ikke utroligt, at jeres ånder er dannet af en uendelig kreativ og evig barmhjertig Gud? Tænk over det. Jeres åndelige legeme er et mesterværk, formet med skønhed, uanvendelighed og evner ud over enhver forstand. Men med hvilket formål blev vi skabt? Vi blev skabt med det utrygtige formål og potentiale at kunne nyde glæde. Vores fødselsret og formålet med vores store rejse her på jorden er at stræbe efter at opnå evig glæde. En måde at finde den på er ved at skabe noget. Hvis I møder, er I med, hjælper I Gud med skaberværket. Ikke alene med at skabe fysiske legemer til jeres børn, men også ved at undervise. Hvis I ikke er møder, vil de kreative evner, I udvikler, strække ind i evigheden. I tror måske ikke, at I har talenter, men det er en falsk antagelse, for vi har alle fået talenter og gaver. Grænserne for kreativitet går langt ud over rammerne på et lærred eller et ark papir og kræver hverken en pensel, en kuglepen eller et klaviatur. At skabe betyder at frembringe noget, som ikke var der før. En farverig have, et harmonisk hjem, familieminder, smittende latter. Det, I skaber, behøver ikke at være perfekt. Hvad så, hvis æggene er fedtet eller brødet er brændt på? Lad ikke frygten for fiasko tage modet fra jer. Lad ikke de kritiske røster lamme jer, uanset om stemmen kommer ude eller indefra. Hvis I alligevel føler jer ude af stand til noget kreativt, så begynd i det små. Se, hvor mange smil I kan frembringe. Skriv et brev til en, I beundrer. Lær en ny færdighed. Find en plet og gør den smuk. For snart et halvandet århundrede siden talte præsident Brigham Young til sine samtidige. De hellige har et stort værk at udføre, sagde han. I skal udvikle, forbedre og forskynde alt omkring jer. I skal forædle jorden og jeres sind. I skal bygge byer, bryde jeres boliger, anlægge haver, frugthaver og vingård og gøre jorden så skøn, at I kan betragte jeres værk med glæde. Og således er englene må finde glæde ved at komme og besøge jeres smukke steder. I mellemtiden kan I fortsat bestræbe jer på at bryde jeres tanker med al dyd gennem Kristi ånd. Citat slut. Jo mere vi stoler på og forlader os på ånden, jo større bliver vores evne til at være kreativ. Det er vores mulighed i dette liv og formålet med det næste liv. Søstre, stol på ånden. Når I bruger muligheden i vores dagligdag at skabe noget smukt og nyttigt, forbedrer vi ikke alene vores ydre omgivelser. Vi forbedrer også den verden, som findes inden i os. At støtte andre er et andet stort træk ved vores himmelske faders værk, og et afgørende karaktertræk for, hvem vi er som mennesker. Vi har fået befaling om at bistå de svage, opløfte de nedhængende hænder og styrke de matte knæ. Kristi disciple har gennem alle tider været kendetegnet ved deres omsorg for andre. De, som følger frelseren, sørger med dem, der sørger, trøster dem, der står i behov for trøst. Når vi rækker ud for at hjælpe andre, bliver vi også selv velsignede. Tjeneste og opoffrelse åbner himlens vinduer og gør, at udsøgte velsignelser kan tilfalde os. Vore kærlige himmelske fader smiler til os, til dem, som tager sig af hans mindste. Når vi opløfter andre, løfter vi også os selv en smule. Præsident Spencer W. Kimball sagde, jo mere vi tjener vores medmennesker på passende vis, jo mere substans er der i vores egen sjæl. Præsident Gordon B. Hinckley troede på den helende kraft i tjeneste. Da hans hustru døde, udviste præsident Hinckley et stort eksempel for kirken ved den måde, hvorpå han kastede sig ud i arbejdet og tjeneste for andre. Det siges, at præsident Hinckley skulle have sagt til en kvinde, der lige havde mistet sin mand, og som sørgede meget over det, at arbejde vil kurere din sorg. Tjen andre. Det er dybe ord. Når vi glemmer os selv i tjeneste for andre, ser vi vores eget liv og vores egen glæde bedre. Præsident Lorenzo Snow udtrykte en lignende tanke. Han sagde, når du er lidt trist, så se dig omkring efter en, som har det værre end dig. Gå hen til vedkommende og find ud af, hvad problemet er, og prøv så at løse det med den visdom, som Gud har givet dig. Og før du ved af det, er din tristhed borte, og du føler dig let. Herrens ånd hviler på dig, og alt synes lysere. Citat slut. Men nutidens poppede psykologi, dårlige tv og selvhjælpsmanualer til velvære, kan dette råd siges at gå imod strøm. Vi får til tider at vide, at løsningen på vores problemer er at se ind i os selv, at tilfredsstille vores egne lyster, sågar på andres bekostning. Selvom der er tider, hvor det er passende først og fremmest at sørge for vores egne behov, så leder det i længden ikke til varig lykke. Jeg tror, at kvinderne i kirken, uanset alder og civilstand, forstår og efterlever de gode ord, som er skrevet af James Barry, forfatteren til Peter Pan. De, som spreder solskin til andre, kan ikke holde det fra dem selv. I mit eget liv har jeg ofte været vidne til diskrete, venlige og medfølgende handlinger fra ædle kvinder, som rakte ud i uselvisk tjeneste. Mit hjerte svulmer, når jeg hører om søstre i kirken, og hvordan de iler til dem, som har brug for hjælp. Der er dem i kirken, både mænd og kvinder, som ikke helt ved, hvordan de kan bidrage til riget. Af og til kan kvinder, som er enige fraskilt eller enker, undre sig over, om der også er plads til dem. En hver søster er uhyre vigtig, ikke alene for vores himmelske fader, men også for opbygningen af Guds rige. Der er altid noget at gøre. For et år siden ved dette møde, sagde vores elskede profet, præsident Monson, at de er omgivet af muligheder for tjeneste. Ofte er det kun små ting, der skal til for at løfte og velsigne andre. Søstre, se jer omkring. Der ved jeres nadvermøde sidder en ung mor med mange børn. Tilbed at sidde der og hjælpe hende. I nabolaget er der en ung mand, som er lidt mismodig. Fortæl ham, at det er rart at være i hans selskab, og I kan mærke hans venlighed. Oprigtige opmuntrende ord kræver blot et kærligt og omsorgsfuldt hjerte, men de kan få evig indflydelse på jeres omgangskreds. I vidunderlige søstre støtter andre årsager, som er langt overstiger ønsket om personlig vinding. På denne måde gør I som frelseren, der til trods for, at han var konge, ikke stræbte efter status. Han brød sig ikke om, hvorvidt andre lagde mærke til ham. Han lå ikke i konkurrence med nogen. Hans tanker kredsede altid om at hjælpe andre. Han underviste, helbredte og lyttede til andre. Han vidste, at storhed ikke handler om ydre beviser på rigdom og status. Han lærte os at lede efter dette princip. Men den, der er størst iblandt jer, skal være jeres tjener. Når alt kommer til alt, så bidrager de bønder, vi beder, nok til vores lykke. Men de bønder, vi besvarer, kan være af meget større betydning. Lad os åbne vores øjne og se de modløse hjerter. Læg mærke til ensomheden og fortvivlelsen. Lad os bemærke andres stille bønder omkring os. Lad os være redskaber i Herrens hånd til at besvare disse bønder. Kære søstre, min tro er enkel. Jeg tror på, at når man er trofast og oprigtig holder Guds befalinger, når man drager sig nærmere på ham i tro, håb og kærlighed, så vil alt virke til jeres gavn. Jeg tror, at når man fordyber sig i Faderens værk, når man skaber noget smukt og hjælper andre, så vil han omfavne en i kærlighedens arme, og skuffelser, utilstrækkelighed og forvirring vil vige for et liv med mening, noget og fylde. Som åndelige døtre af vor himmelske Fader, er glæden jeres arv. I er udsøgte døtre af vor himmelske Fader. Og gennem det, I skaber, og de mennesker, I tjener, er I en stor force for det gode. I kan gøre verden et bedre sted. Løft hovedet, rank ryggen. Gud elsker jer, vi elsker jer og beundrer jer. Om dette vidner jeg, efterlader jeg min velsignelse som en Herrens apostel i Jesu Kristi navn. Amen.
Our dear Father in heaven, with
vores kære himmelske fader, vi er stor meget taknemmelige og kommer frem for dig ved afslutningen af dette møde. Vi er så taknemmelige for dem, der har talt til os, for de måder, hvorpå vi er blevet opløftet og undervist. Vi er så taknemmelige for den måde, de har søgt dit råd for at lære din vilje at kende på vores vegne. Vi beder dig om, at vi må huske det, vi har hørt, at vi må være bedre kvinder, fuld af håb og styrke til at fortsætte. Velsign os, når vi forlader dette møde og går fra vores kirkebygninger eller dette konferencecenter eller fra vores hjem, at vi må ofte kunne bære vidnesbyrd uden at være tilbageholdende om det, som ånden har vidnet om. Vi elsker dig, og vi siger dette med taknemmelige hjerter i Jesu Kristi navn. Amen.